Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, malonu šiandien su jumis bendrauti. Man malonu pristatyti jums mūsų laidos viešinę, Vytauto didžiojo universiteto docentę, edukologijos mokslo daktarę, prodekanę Violetą Ivanauskinę. Ir šiandien mes norėtume su Violeta pasikalbėti, man atrodo, apie vieną labai reikšmingą vaidmenį, ar tai profesiją, ko gero ir tą, būtent mokytoja. Iš tiesų, šventajame rašte mes randame daug nuorodų tiek senajame, tiek naujajame testamente apie tai, kad mokytojų buvo vadinamas garbingas žmogus, kuris mokė šventojo rašto, kuris mokė vertybinių dalykų ir ne, kuris mokė tikėjimų dalykų ir mokytojai buvo gerbiami. Su jais buvo skaitomasi ir netgi į Jėzų Kristų buvo kreipiamasi kaip rabi mokytojas. Mūsų tautoje, iš tiesų tarpukario Lietuvos istorijoje, mokytojo vaidmuo buvo visada labai pabrėžiamas kaip ypatingai svarbus ir mokytojai būdavo ne tik tai tie, kurie moko vaikus, bet žinoma ir jie. Ir taip pat mokytojais buvo vadinami profesionalai, kurie galėjo būti gydytojai, galėjo būti įvairių profesijų gydytojai, chirurgai, vidaus ligų gydytojai ir kitų profesijų, kurie buvo kaip mokytojai. Iš tiesų, mes turime labai gražių pavyzdžių tarpukario Lietuvoje apie tokius mokytojus, kurie yra kaip idealai. Tai būtent mokytoja Adelė Dirsytė, kuri net būdama vežama į lagerį ir būdama lageryje nepamiršo būti mokytoja ir ne tik mokyti merginas dalykų, kurie reiškia lavino jų protą, jų žinias papildė, bet taip pat labai rūpinosi moraliniais dalykais. Mes taip pat prisimename mokytojus, kurie buvo pirmieji išvežti dėl to, kad jie protestuodami per mokytojų suvažiavimą sugėdojo Lietuvos himną. Taigi mes turime labai gražių pavyzdžių apie mokytojus, iš kurių iš tiesų galime labai daug mokytis, reflektuoti jų veiklą. Bet iš tiesų šiandien, Violeta, aš noriu tavęs paklausti, kokie, pavyzdžiui, mokytojai, na, jums pačiai arba kam nors iš jūsų artimų žmonių buvo reikšmingi, kuo jie buvo reikšmingi, ko jūs iš jų galėjote išmokti. Ir taip pat antrą klausimą norėčiau pateikti, kas yra mokytojas šiandien? Ar tai yra vaidmuo, ar tai yra profesija? Kokie iššūkiai, kokie santykiai su tėvais? Nes iš tiesų juk verda visokios aistros ir tarsi vieni nuolat kaltina, pabrėždami netobulumą mokytojų, kiti užima gynybinę poziciją. O iš tiesų, va taip, iš dušos, kaip sako, iš širdies pakalbėti apie tą mokytojo vaidmenį ir to mokytojo svarbą kiekvieno mūsų gyvenime, mūsų šalies gyvenime, mūsų tautos gyvenime, kartais mes nerandame laiko. Taigi, prašom.
Tai ačiū. Ir manau, kad ir šiomis dienomis, ir šiais laikais yra tikrai nepaprastai daug atsidavusių, talentingų, nuoširdžių, jaunąją kartą besirūpinančių mokytojų. Tačiau kaip ir kiekviena profesija, ją atlieka žmonės, o žmonės yra visokie ir žmonės yra skirtingi. Vieni mokykloje yra dėl to, kad neturi kito darbo ir nemoka kito darbo dirbti, kiti yra mokykloje dėl to, kad tai jų pašaukimas, kad jie mato prasmę savo darbo. Tačiau nežiūrint visų šitų dalykų arba tų skirtingumų mokytojų, aš manau, kad mokytojo profesija iš tikrųjų yra verta pagarbos. Jis yra verta pagarbos vien dėl to, kad tai yra sunki profesija, kad tas darbas, kurį atlieka mokytojai, yra tikrai sunkus. Ir kaip Nijolė sakėte, kartais mes tikrai neparodome pakankamai pagarbos mokytojui, arba kitaip pasakysiu, nevertiname mokytojo darbo, kuris yra, na, tikrai nelengvas, ypač šiais laikais, šiomis dienomis, kai yra tikrai daug iššūkių ir skirtingų vaikų ir skirtingų mokinių, turinčių skirtingus tikslus ir norinčių siekti mokslo arba nelabai. Tai va, šitame, reiškia, laikotarpyje iš tikrųjų mokytojo darbas yra nelengvas. O kalbant apie mokytoją, kurį aš turėjau, sakykime, arba kuriuos turėjo mano vaikai, tai iš tikrųjų buvo puikių mokytojų. Ir aš manau, kad aš mokytojo kelią pasirinkau, tai vėlgi dėl to, kad, reiškia, mokykloje buvo tokių mokytojų, kurie gebėjo ne tik tai išmokyti dėstomo dalyko, bet parodyti ir žmogiškąsias savybes ir auklėti mane ir kitus mano klasės draugus, tarkime, kaip asmenybės. Aš labai prisimenu savo sūnaus pirmąją mokytoją, amžinatilsį jai dabar. Jinai buvo tikrai nepaprastos tolerancijos žmogus. Ir jinai mokėjo su tais pirmokais, ar antrokais, ar trečiokais dirbti taip, kad juos paskatintų siekti geresnių rezultatų. Ne sumenkinti, ne, sakykime, juos parodyti, kad jie daug ko nemoka, bet atvirkščiai atrasdavo tokių dalykų, kuriais kiekvieną galėdavo pagirti. Ir už tai man kaip mamai buvo nebaisu eiti tėvų susirinkimus, nes atvirai pasakius, vėliau buvo ir vairių kitokių situacijų. Neretai mokytojai, na, tėvus ir kaltina dėl tam tikrų dalykų, kuriuos jų vaikai padaro mokykloje. Kita vertus, tėvai yra irgi vaikų mokytojai. Ir pirmiausiai mokytojai.
Ir nedalyko,
o gyvenimo mokytojai.
Gyvenimo mokytojai. Man turbūt šuka nejauku dabar, kai aš staiga skaitau, reiškia, čia vos nemadoji, žinai, atsiranda gyvenimo treneriai, atsiranda kažkokie gyvenimo mokytojai. Gal tai yra ir madinga, bet aš visada taip, žinot, kažkaip galvoju, palauk, kas čia dabar darosi. Jeigu iš šalies ateina mane gyvenimo treniruoti, tai ką aš veikiau šeimoje, ar ne, kaip buvo, ar tai yra tas tikras mokytojas, nes man atrodo, kad mokytojo profesija labai yra susijusi su vertybėmis ir taip pat susijusi su pasitikėjimu. Ar aš galiu tavim kaip mokytoju pasitikėti? Ar tu mane išmokysi gerų dalykų? Ar aš nežinau, ko tu mane išmokysi? Ir čia, nu va čia yra, ir tėvams kartais labai sunku pasitikėti. Ir jie kartais irgi gali būti labai pasimetę. Bet tėvai kaip mokytojai.
Taip, aš manau, kad tai yra pirminiai mokytojai.
Pirminiai mokytojai.
Ir kaip jūs labai gražiai sakėte apie Jėzų Kristų, ar ne, kaip jį kreipiasi rabi. Tai va čia tai nėra, reiškia, palyginami dalykai, bet vaikams, tik gimusiems arba mažutėliams, pagrindiniai mokytojai yra tėvai. Juk žiūrėkite, vaikai ir išmoksta tą kalbą, kurią su jais pradeda kalbėti tėvai.
Ir nes jie girdi tą kalbą jau nuo 8 savaičių mamos iščiose.
Tai va čia yra didysis mokytojo pašaukimas, aš sakyčiau, bet neišvengiamai vaikui augant vien tik tai tėvų kaip mokytojų nebepakanka, nes vaikam reikia išmokti ir kitokių dalykų, ar ne? Ir va čia tada šeima yra mokytojai ir mokykla, arba mokytojai tikri mokykloje yra mokytojai. Ir va čia prasideda ta, na, sąveika, kur yra nepaprastai reikšminga. Ar jie mokytojai pagal profesiją ir mokytojai tėvai, ar jie bendradarbiauja tarpusavyje?
Ar jie konkuruoja?
Ar jie kaltina, netgi sakyčiau, kartais vieni kitus? Vieni vieno nepadaro, kiti kito. Ir va čia iš tikrųjų yra nepaprastai svarbus susikalbėjimas, bendravimas ir bendradarbiavimas.
Na, atrodo labai gražiai skamba ir labai paprasti žodžiai, bet ko gero tai yra labai sudėtinga.
Tai yra nelengva, nes reikia pastangų ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Viena pusė niekada nesukuria tarpusavio santykių. Tai tarpusavio santykių, na, sukūrimas yra iš abiejų pusių, ar ne, turėtų būti iš abiejų pusių, aišku, dar iš trečios pusės vaikas, kuris irgi yra lyg viduryje, o reiškia, jam taip pat daroma įtaka. Ir aš manau, kad čia labai svarbu, ir mes truputėlį ankstesnėje laidoje kalbėjome apie tai, kaip ir mokas nueina į mokyklą, su kokiu nusiteikimu šeima leidžia vaiką į mokyklą, ar ne? Ar su tam tikrų stereotipinių požiūrių, kad ten mokykloje, žinai, nieko gero ir ką tie mokytojai išmokins, ar su kažkokiu tai pasitikėjimu. Aš manau, kad va čia ta pati pradžia yra labai svarbi ir jeigu tėvams pavyksta ir mokytojams tuo pačiu užmėgsti tarpusavio ryšius, tada va ir atsiranda tas pasitikėjimas. Tėvai gali pasitikėti mokytojais, mokytojai gali pasitikėti tėvais.
Iš tiesų tai, ką tu tik pasakėte, tai labai yra svarbu, nes jeigu tėvai kritikuoja mokytojus arba mokytoją, tai tada vaikas atsiduria nepavydėtinoje situacijoje, jis atsiduria tam vadinamam lojalumo konflikte, nes jis vis dėlto suinteresuo, jis nori, kad mokytoja jį mylėtų ir priimtų, ypatingai pradinukas, bet ir kitų klasių. Vaikų labai svarbu būti gebančių, čia yra tas, kad tu gebi ką nors, kad tu priimtas esi, kad tu esi gerbiamas, Ir jeigu arba viena, arba kita pusė yra konfliktiniam ryšy ir tiesiog, na, kritikuoja ir vaikas tada iš tiesų jisai nežino, kaip jam jaustis. Ar ne, jis nori būti lojalus tėvams, bet kartu jisai jaučia, kad nu, jisai turi kažkaip tai ir su tais mokytojais čia kažkaip sugyventi. Tai man atrodo, kad šitam, aišku, jeigu yra kokie nors nu, reikalavimai ir nu, galima pasakyti prašymai tėvų, nes tėvai turi žinoti ir turi irgi bendradarbiauti, bet tai turi būti išsprendžiama, na taip pasakyčiau, tėvų ir mokytojų, neįtraukiant to vaiko, nes vaikas labai blogai jaučiasi, lygiai taip pat kaip jaustusi, kad tėvai pykstasi. Ir vaikas tada jaučiasi, aha, pykstasi dėl manęs, tai aš čia esu labai reikšmingas ir galiu išmokti manipuliuoti, arba aš esu kaip tik labai kaltas dėl to, kad dėl manęs pykstasi. Ir tada noriu priimti vieną ar kitą poziciją, tai kažkaip čia reikėtų išminties ir tėvams, na, irgi turėti tokios, nu, pagarbos mokytojai taip pat, kad aiškintis dalykus, aišku, reikia, bet neįtraukiant vaiko.
Ir iš tikrųjų, reiškia, na, tas bendradarbiavimas tarp mokytojų ir tėvų pirmiausiai yra vaiko labui. Tą reikia pirmiausiai turėti galvoje. Nes paprastai, kai tėvai prisideda prie mokyklos veiklų įvairių, dalyvauja mokyklos veikloje, tai iš tikrųjų ir vaikas tada pradeda suprasti, kad tėvai vertindami mokyklą ir mokytoją vertina žinias, vertina mokslą. Ir tai yra, na, ugdoma tam tikra, na, pasitikėjimas, vertybė, mokslas kaip vertybė arba žinios kaip vertybė. O jeigu to bendradarbiavimo nėra, na, tai taip ir atrodo, kad tu esi čia verčiamas, stumiamas į mokyklą eiti ir mokytis. Bet vėlgi, kad tėvai gerai jaustųsi mokykloje, kad tėvai būtų mokykloje suprasti, labai svarbus, na, mokytojų ir mokyklos požiūris
į tėvus. Ir į vaiką be abejo.
Ir į vaiką be abejo, tai pirmiausia į vaiką, o jau tėvai, ar ne? Tai iš tikrųjų, ta atmosfera turėtų būti draugiška, na, tokia priimanti pasidalinimą, tėvų pasidalinimą apie savo vaiką. Na ir aš manau, kad kitas dar dalykas, labai svarbu, kad į tėvus mokytojai žiūrėtų kaip į suaugusius žmonės, o ne kaip į savo ugdytinius. Nes kartais va toksai būna, reiškia, na, tam tikras pamokslavimas, tam tikras, na...
Tarsi lyg ir pažeminimas, nu, gal netiesiogiai, bet maždaug, nu, jūs čia jau irgi taip pat kaip ir jūsų vaikai.
Jo, mes žinome, mes viską geriau žinome, bet aš manau, kad daugelį dalykų tėvai labai gerai žino apie savo vaikus ir geriau žino negu. Bandau pasakyti, kad mokytojai vaiką pažįsta mokykloje, tėvai vaiką pažįsta namuose. Ir vat tas pasidalinimas to, ką žino apie vaiką mokytojas ir ką žino apie vaiką tėvai, vat tas pasidalinimas būtų labai vertingas vaiko labui.
Bendras tarsi bendravimas vaiko labui,
taip,
tėvų
tai
ir mokytojų.
Taip, lyg tai bendrų taškų suradimas, lyg tai atpažinimas tam tikrų talentų, nes kiekvienas vaikas turi kokį nors talentą, tik jį reikia atrasti, kartais jisai būna ryškiai išreikštas, o kartais būna paslėptas.
Žiūrėkit, Violeta, jūs vis dėlto turite labai didelę patirtį ir dirbdami dabar su studentais jau visą eilę metų, bet, kaip žinau, ir mokykloje kaip pedagogė. Jeigu vaikas pradeda eiti į mokyklą ir staiga jam pavyzdžiui, pradinukas, ir staiga jam pasireiškia regresijos požymiai labai ryškiai, jisai pradeda, pavyzdžiui, tuštintis į kelnytės arba ten, nu, tokie labai ryškus regresijos požymiai. Ką tas galėtų reikšti?
Aš manau, kad tai galėtų, aišku, vienareikšmiškai negali pasakyti, reiškia, reikėtų įvertinti, kaip vaikas buvo rengiamas mokyklai, ar jis apskritai buvo rengiamas mokyklai, nes tas iš tikrųjų irgi labai svarbu. Bet kita vertus, tai jau tėvams tas turėtų būti labai rimtas signalas, kad reikėtų labai pasidomėti, kas per mikroklimatas klasėje, galbūt mokykloje, galbūt popamokinėje veikloje, nes, na, tas mikroklimatas, reiškia, ne tik tai klasėje, bet ir tarpusavio bendravime ir bendravime su mokytoju, nes jis gali būti kelinti stresą. O vaikai yra labai skirtingi, vaikai yra jautrus, ir vieni jautresni, kiti mažiau jautrus. Bet, reiškia, jeigu va tokie dalykai yra, tai reikia labai rimtai pasidomėti, va, kas vyksta mokykloje po pamokų mokytojo ir vaiko tarpusavio santykiuose. Mhm. Aš kažkaip galvojau vat, apie šitą laidą rengdamasi. Aš galvoju, aš tikrai dabar nelabai žinau, ar tai vyksta, bet aš galvoju, kad viena iš priemonių, kuri galėtų pritraukti tėvus labiau į mokyklą, galėtų būti vadinama atvirų durų diena mokykloje. Kai tėvai galėtų ateiti į mokyklą, nueiti gal net ir į pamoką, gal rasti vis kiekvieną mokytoją, su kuriuo galėtų pasikalbėti asmeniškai, ne tik per tėvų susirinkimą. Galbūt ir vyksta kai kuriuose mokyklose
kai kuriuose
tokie dalykai.
Vyksta.
Taip, bet aš galvoju, kad va tas vėlgi priklauso, kaip tėvai tuo pasinaudoja, ar dalyvauja, ar ne. Bet mano toks skatinimas būtų labai aktyviai dalyvauti tose dalykuose, tose renginiuose, tose veiklose, nes tėvai parodydami susidomėjimą savo vaikų pasiekimais mokykloje, ne tik pasiekimais, ne tik rezultatais, bet taip, kaip jis jaučiasi, ką jisai veikia mokykloje, ką jisai moka padaryti mokykloje. Na tiesiog ir skatina mokytoją kitaip pasižiūrėti į tą vaiką. Nes, na, būkime atviri. Kartais mokykloje vaikai yra vertinami ir pagal tėvų socialinį statusą.
Na, čia jau būtų labai, čia jau yra labai blogas dalykas.
Bet taip pasitaiko.
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 Švelniai tariant.
Na, taip, sakykime, švelniai tariant. Tai va, tai aš manau, kad va šitie dalykai, na, tiesiog padėtų tą užmėgsti artimesnį bendradarbiavimo ryšį.
Ir ko gero, labai dažnai patys tėvai galbūt buvo tokioje situacijoje, kur mokykla jiems kėlė labai, švelniai tariant, nekokius jausmus. Ir dabar jau jie yra tėvai ir leidžia savo vaikus ir tos neįspręstos problemos ir neįvardinti tam tikri jausmai. Jiems ir trukdo irgi užmėgsti gerą ryšį su mokykla, nors ta mokykla tikrai gali būti labai pasikeitusi nuo tų laikų, kai jie buvo. Ir iš tiesų tėvams kartais ateiti į mokyklą yra labai nelengva.
Taip, ir vėl, reiškia, aš tai nežinau, mano tokia mintis, kad, na, tėvai turi nusigalėti, ar ne, turi tiesiog įveikti save dėl vaiko, vaiko labui. Jeigu mes galvosime, kad na, ta prasme, tas mūsų dalyvavimas, tas nuėjimas padės vaikui geriau, tai va tą ir padarysime. Kita vertus, jeigu tėvai vengia eiti į mokyklą, kokią žinutę gauna vaikas, kad tada gal ir jam ta mokykla nėra taip labai svarbi.
Gerai, čia yra toks atrodo, nu va, taip, aš nuinu į tą mokyklą, bet aš pats turiu gerai jaustis eidamas į tą mokyklą kaip tėvas ir motina, ir jeigu, pavyzdžiui, tėvai jaučia, tu gali nieko nepasakyti, tu gali visai nieko nepasakyti apie jų socialinį statusą, kartais užtenka pažiūrėti. Ir viskas aišku, ką tu norima pasakyti, tada jeigu tada tėvam iš tiesų yra labai sunku.
Taip, tada jie renkasi geriau neįti.
Jie renkasi geriau neįti, nes kam, nu, tai yra labai skausminga. Kitas dalykas, kažkaip aš galvoju, kad aš kažkaip galvoju visą laiką, žinoma, gal čia visai kvailai ir taip negalima galvoti, bet aš galvoju, nu, va, tarpukario Lietuvoj, nu, ne, tas mokytojas, jisai matė vaiką, kuris biednas, kuris galbūt nevalgęs, kuris ten kažkaip gal netaip apsirengęs, gal jisai neturi ir kažkaip stengiasi tam vaikui padėti. Dabar aš matau tarp 10 auklių vaikai be galvų. Ir kažkaip aš galvoju, kaip, žinoma, tai yra labai sunku, ypatingai jeigu dalykinė sistema, mokytojai savo dalyką nori gerai. Bet kas tada matys tą vaiką, tą kaip asmenį, kuriam kartais reikia ne tiek matematikos daug, ne tiek istorijos, bet pirmiausiai būti tuo mokytoju, kuriuo galbūt nesugeba dėl vienu ar kitokių priežasčių būti jo tėvai. Gal aš čia per daug noriu, bet aš nematau to mokytojo kaip ugdytojo ir auklėtojo visapusiškai. Aš nežinau, aš tikriausiai per daug noriu. Bet mes turėjom tokį klasės auklėtoją, kuris buvo beje anglų kalbos mokytojas irgi. Ir dėl to aš irgi kažkaip nesibjauriu anglų kalba. Bet jisai buvo va toksai tėviškas auklėtojas, jis apie viską mum kalbėjo. Ir apie mandagumą, ir apie apsirengimą, ir kaip reikia nueiti kur nors ir ką reikia pasakyti. Žinia, tai, ką kai kurie mes žinojom tą iš savo auklytų, bet tie buvo vaikų, kurie šito nežinojo ir jie iš to mokyto, iš to mūsų klasės auklytojo tiek daug sužinojo. Ir aš galvoju, tai kaip dabar yra, kodėl mes taip kažkaip tai pasilikom labai siaurą mokytojo, va tą tokį, žinai, aš atidėšiau dalyką ir viskas, nu o kas parodys tiem vaikam va, vertybių kelią galų gale, kas juos mokys mąstyti kritiškai, ne tik iškalti ką nors, gal aš čia per daug noriu 21 amžiuje.
Ko gero nepaslaptis, kad šiuo laikotarpiu materialinės vertybės ir tas materialinis gerbuvis na, vis labiau tampa prioritetu. Pagal tai ir vertinami vaikai, ir vaikai tarpusavį konkuruoja dėl kuprinių, dėl įvairiausių dalykų, ir čia yra šitie dalykai, kurie, na, taip pat, nu, kaip čia pasakyti, akivaizdus. Bet apie tą, kas, aš manau, kad mokytojas turėtų būti pavyzdys savo vertybinėm nuostatom, savo požiūriui žmogų turėtų būti kaip modelis, ar ne?
Kitaip tariant, modelis. Taip kaip profesijoje mes dažnai turim
taip.
Savo profesijoje mokytojus, kurie na, buvo nu, kažkokie mūsų profesijos atstovai, taip. Bet mes iš jų mokėmės, kaip taip. Priimti žmogų, kaip taip. Su juo kalbėti, kaip jam kažką tai padėti ir padaryti. Ir ko gero jie nusteptų, jeigu mes pasakytume, jūs mano mokytojas, jūs koks čia mokytojas, aš gal tavo kolega buvau, bet jie iš tiesų buvo.
Taip, mintis tokia mano toliau būtų reiškia, kad mokant matematikos, mokant geografijos, tu gali ne tik dalyką mokyti, bet tu gali mokyti bendražmogiškųjų vertybių, bendražmogiško bendravimo, pagarbos vienas kitam, ar ne? Ir vat šitas... Na, toks neformalus mokymas. Dabar, ko gero, mokykloje yra dalykinis mokymas, tada yra formalus ugdymas, neformalus ugdymas. Viskas sudedam į tokias...
Stalčiukus.
Į kažkokias tokias, reiškia, na, išdalinimus, iš lentynėlės stalčiukus, ar ne? Bet tas ugdymas, auklėjimas yra neatidalomas dalykas nuo dalyko žinių, nes kaip tu dėstai dalyką, tu taip bendrauji ir su žmonėmis, ar ne, ir su vaikais, ir lygiai taip pat su tėvais. Tai čia, va, na, yra labai tamprus sąryšis.
Tai kitaip tariant, mokytojai, kurie turi, reiškia, savo vertybės vienokiu ar kitokiu būdu.
Aš manau, jas
perduoda.
Taip.
Ir tu gali vienokias vertybės perduoti ir visai kitokias vertybės taip. Perduoti.
Ir iš tikrųjų, žmonės yra skirtingi ir vaikai nesąmoningai perima tam tikrus. Jie pasirenka, na kaip sakyti, pavyzdį, kuriuo jie nori sekti ir ką jie nori būti panašiu. Tai gali būti mokytojas, bet gali būti ir nebūtinai mokytojas. Tai čia va tokie dalykai, manau, dirbant su jaunais žmonėmis, iš tikrųjų labai svarbu būti tuo, kuo tu iš tikrųjų esi. Ne vaidinti mokytojo, bet būti mokytojo.
Na, bet čia yra, man atrodo, kad čia yra labai sudėtingas dalykas, bet mums rodo, kad mūsų nori kažkas paklausti ar pasakyti ką nors, tai klausome jūsų.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Čia tokia Ginovaitė, bet nesakysiu iš kokio miesto. Aš norėčiau jūs paklausti, o ką jūs manote apie šių laikinių mokytojų mentalitetą. Juk aš esu mama, išauginusi sovietmečiu savo vaikus, kurie lankė sovietinę mokyklą ir mokėsi labai gerai, bet kadangi mama aukščiau visko laikė ne materialistinę pasaulėžiūrą, bet idealistinę ir buvo prieš pastatoma vaikams, kur jūs dėsite su savo motinos šizofrenikės pažiūromis, kai aš vaikus vesdavau į bažnyčią, žinoma, po to jo vedžiausi toli ir slapta, ir kada buvo parašytos charakteristikos, nesusiformavusi materialistinė pasaulėžiūra, kad neįsotų į aukštasias mokyklas. Ačiū Dievui, jie šiandien yra baigę po dvi aukštasias mokyklas ir dėka Dievo pagalbos, dėka ištvermės. Bet šiandien apie tai niekas nekalba, kad sovietmečiu iš širdies tiek mokytojams, tiek vaikams, tiek tėvams buvo išrautas Dievas, įstatytas butelis ir cigaretė ir visi kiti malonumai. Jie tęsiasi ir iki dabar. Tai aš nepykstu nei ant tų mokytojų, aš jiems dėkoju, kad vaikus dalykiškai paruošė, bet dėkoju, kad mano vaikai pasakė, nelieskite mano mamos. Mano mama yra man gyvenimo pavyzdys. Štai, ką aš jums norėjau pasakyti. Ačiū, kad išklausėte.
Ačiū labai. Na, iš tiesų apie tai, ką mes kalbėjom, kad yra svarbu ne tik tai, kad tėvai gerbtų mokytoją, bet ir mokytojai gerbtų tėvų įsitikinimus.
Ir aš manau, čia labai gražus paliudijimas, ar ne, kad nuo ko mes ir pradėjome, kad iš tikrųjų ponios Genovaitės atveju jinai buvo mokytoja.
Savo vaikams.
Savo vaikams. Jinai buvo ne tik mama, bet jinai buvo ir mokytoja, ar ne, ir vaikai. Ta, matyt, nuo mažens matydami, jie tą ir vertino. Ir jie, na, buvo labai atviri pasakyti, kad, žodžiu, mes mamą laikome, nu, netiesiogiai, aišku, pasakė, taip, nevartodami taip, to taip. Žodžio. Bet tai buvo iš tikrųjų mokytoja, ar ne, kurį skiepijo tas pačias
vertybės, kuriomis jinai gyveno.
Taip, kuriomis jinai gyveno.
Ir dvigubų standartų nebuvo.
Ir manė, kad yra tos vertybės, kurios gyvenime yra, na, pačios svarbiausios ir pačios reikšmingiausios. Na, be abejo, tas laikotarpis buvo labai sudėtingas daugeliu žmonių, ar ne, ir ypač tie, kurie...
Aš galvoju, kad visai buvo. Viena vertus buvo labai sudėtingas laikotarpis, bet aš prisimenu visą eilę mokytojų, tame tarpe ir istorikų, kur dėstė man istoriją, kurie sugebėjo ne tik Tarybų Sąjungos istoriją dėstyti, bet ir Lietuvos istoriją. Ir taip sugebėjo įdomiai tą pateikti, kad mes išmokome. Aišku, buvo kitokių mokytojų. Gal paskui jau keitėsi, na, turbūt jau labai demoralizuota buvo situacija, gal Brežnevo laikais, bet, na, tiesą pasakius, ir man parašė charakteristiką, kad aš nepilnai atsikračiusi religiniais prietarais, bet va kažkaip taip jau sudėliojo dalykus Dievas, kad, na, tas nepakenkė mano studijoms ir taip toliau. Tai, iškai visko gyvenime buvo, bet ir tais laikais teko sutikti labai nuoširdžių ir labai gerų mokytojų, kurie stengiasi padėti.
Taip, ir va, šitas paliudėjimas iš tikrųjų, tai irgi dar kartą parodo, kad na, tai, kas įdėta nuo įskiepita, neįdėta įskiepita ar ne, arba perteikta nuo mažumės, jisai turi labai stiprų pagrindą, ar ne? Bet vėlgi mes žinome ir šiomis dienomis tokių situacijų, kur na, tėvai ne visada tą geba padaryti. Tai va, kiek tada mokytojai tą gali kompensuoti, ar ne?
Jeigu tas mokytojas tikrai turi tą vidinį pašaukimą ir savo tas vertybės ir jisai myli mokinius, tai aš manau, kad gali. Ir kartais netgi yra tokių istorijų, pasakojimų, kur atrodo pagal šeimos situaciją vaiko, kaip jisai tokia harmoninga asmenybė? Ir tada pradedi jo klausti ir jisai sako, buvo mokytoja, buvo auklėtoja, buvo auklėtojas. Ar ten pradinių klasių mokytoja? Ir iš tiesų dabar labai kalbama apie tą psichosocialinį atsparumą, tai čia yra pabrėžiama, kad jeigu šeimoje yra labai sudėtinga situacija, tai jeigu yra mokytojas, kuris mylintis, ugdantis, besirūpinantis vaiku, aišku, ir bendruomenė, tuo pačiu, reiškia, vaikas gali sustiprėti ir užaugti labai išsivystyti kaip harmoninga, tvirta asmenybė. Tas mokytojo vaidmuo iš tiesų yra pabrėžiamas.
Taip, ir aš, jeigu čia dabar dar galėčiau suspėti, tai pastorius John Calvin Maxwell yra labai gražiai pasakęs apie keletą dalykų, kurie, aš manau, tinka ir mokytojams, ir tėvams taip pat. Tai pirmiausia, kad žmonės mėgsta jaustis ypatingi, ar ne? Ką reiškia jaustis ypatingi? Būti įvertinti. Mes neretai gailime gerų žodžių. Tėvai gaili gerų žodžių mokytojams, mokytojai gaili gerų žodžių tėvams, tėvai gaili ir vaikams, ar ne? Čia va tokia visa grandinė, ar ne? Daugelis svajoja apie geresnę ateitį, ar ne? Būti geresniais, na, pasiekti kažko. Tai labai svarbu suteikti viltį, nesumenkinti, kad tu nieko čia nepasieksi arba taip toliau, arba tėvus, reiškia, na, kritikuoti, kad jie negeri tėvai, bet suteikti viltį, kad jie gali būti geresni tėvai, jeigu jie ką nors darytų vienai par kitaip ir pakalbėti apie tai ar ne. Žmonės nori būti vedami. Tai vat tą vedlį turėti yra labai svarbu irgi, kad pagal arba modelį, kaip aš sakiau, pagal ką būtų galima siekti, ar ne. Kartai žmonės būna liūdni arba prislėgti. Ir mokytojai, ir tėvai, ir vaikai. Na, labai svarbu padrasinti, kad tau dabar nepasisekė, bet jeigu tu pasistengtum, tau pasisektų. Galbūt tėvai tikrai nėra idealūs tėvai, apie ką mes irgi jau esame kalbėję, ar ne, bet jie stengiasi būti. Vat reikia to padrasinimo, kad jie būtų geresniais tėvais. Visi trokšta sėkmės. Visi nori būti sėkmingi. Tėvai nori būti sėkmingi, tėvai mokytojai nori būti sėkmingi, mokytojai vaikai nori būti sėkmingi mokiniai. Labai svarbu padėti nugalėti sunkumus, pasakyti, kurioje vietoje kliūva, kurioje vietoje nesiseka, kad galėtų labiau pasistengti. Na, kitaip sakant, būti labai konkretiems pokalbyje. Nekalbėti apskritai apie visą klasę, ar ne, jeigu mokytojai, arba, bet labai apie konkrečius dalykus, kas galėtų tikrai padėti keistis ir tėvams, ir mokytojams, ir vaikams taip pat. Manau, kad čia yra, na, tikrai tokios labai
gairės,
kertiniai dalykai, kurie yra svarbus.
Gairės, bet iš tiesų tas pagrindinis turbūt dalykas tai yra mokytojo asmenybė.
Asmenybė be abejo yra labai svarbu, bet kaip ir sakiau, na, žmonės yra skirtingi ir vieni gali suteikti vienų dalykų daugiau, kiti kitų dalykų gal.
Žiūrėk, o aš noriu dar paklausti, o čia, nu, taip, mes dabar kalbam apie mokytoją kaip apie pašaukimą, profesiją. Tai, kaip čia dabar pasakyti, nu, aš galiu mylėti tuos vaikus, bet, nu, man niekaip nesiseka su jais tvarkytis klasėje. Niekaip, lipa ant galvos ir viskas, nesvarbu, kad aš juos myliu. O kitas mokytojas, žiūrėk, susisodinės ten kokie, vos saliai ten 50-100 vaikų, tylu, ramu, laukia lektorius, kuri vėluoja ten 40 minučių, pavyzdžiui. Kas čia yra? Ar čia yra charizma? Ar čia yra gebėjimai? Ar to galima išmokti? Ar čia tiesiog kaip pašaukimas, kad, nu, kad tai yra, nu, kažkokios tai asmenės savybės, kur, nu, nežinau.
Aš manau, kad tas irgi neatsiranda labai staiga ir iš karto. Tai yra, na, procesas, ar ne, vaikai stengiasi pažinti mokytoją, atpažinti jo savybės ir po to jie pamilsta, per meilę pradeda gerbti ir tada atsiranda tas toksai, na, ne autoritetas išsikovotas autoritarizmu, ar ne autoritariškai, bet tiesiog, na, pagarbos, supratimo, meilės, reiškia, kažkoksai toksai junginys. Mat, ta charizma, man patinka tas žodis ir patinka tas reiškinys, jeigu taip galima pasakyti, bet aš visada labai esu atsargi, kalbant apie tai. Nes iš tikrųjų, kartais vienoje situacijoje ta charizma gali būti, o kitoje jos gali ne. Ir pasakyti, kad vat, charizmatiška asmenybė. Vat, aš visada trupučiuką taip, na, santūriai į tai
taip,
žiūriu.
Pagrindė yra asmenybė.
Taip.
Aišku, gebėjimai, žinios, vaidmens
taip.
Suvokimas
taip.
Savo,
prisėmimas,
vaidmens supratimas.
Aš dar sakyčiau, mokytojai neturėtų gėdinti savo profesijos. Nes man atrodo, kad mokytojas tai yra, na, pati tokia, na, svarbi, negaliu sakyti svarbiausia, visos yra svarbios, bet yra labai prasminga profesija.
Nes mes šiandien dar nepakalbėjom apie kunigus kaip mokytojus.
Na, čia tai...
Yra vienas iš vaidmenų, ta prasme, vienas
taip.
Iš dalykų, kur jie moko ir moko ir moko
taip.
Ir labai gerai,
taip.
Kad jie moko. Ir iš tiesų, ar galima... Taip sakyti, kad kartais mokytojų gali būti labai gerų mokytojų, na tiesiog nebaigęs labai didelių profesinių aukštumų pasiekęs, na tiesiog, aišku, suprantu, kad reikia tam tikrų gebėjimų išmokti ir taip toliau, bet ar tas širdis ir išmintis ir asmenybės tam tikri dalykai ir intuicija? Čia yra svarbiau, ar labai svarbu, reiškia, tam tikri gebėjimai ir žinios, kurios ten įgauni universitete?
Na, mokykloje tai tu negali dirbti, neturėdamas atitinkamos kvalifikacijos. Bet neformaliajame ugdyme Manau, kad taip, iš tikrųjų svarbus ir tie dalykai, kurie yra tavyje jau įgyti per gyvenimo patirtį, per gyvenimo patyrimą. Ką tu gavai iš savo šeimos, ką tu gavai iš savo mokyklos, ką tu pasiėmė iš mokytojų. Čia yra du skirtingi, na, tokie, tarkime, dalykai, žinoma, idealu, kai tas yra viename asmenyje.
Violeta, labai ačiū už tokį gražų pasidalinimą ir aš noriu tiesiog priminti tokį vieną gražų pasakojimą apie mokytoją, kad, sako, mokytojas yra profesija, kuri atsirado kartu, kai pirmą kartą vaikas ištarė pirmąjį žodį. Ir tai yra profesija, kur mokytojas sugeba vienu metu būti ir klasės vadovas, ir teisėjas, ir treneris, ir mokytojas, ir auklė, ir daugybė vaidmenų, reiškia, ir seselė, ir gydytojas reikia. O kas svarbiausia, kad mokytojas sugeba atpažinti neįlinius vaiko gabumus net ir tada, kada jie neatsispindi jo pažymių knygelėje. Taigi, mėly mokytojai, mes jums linkime kantrybės, ištvermės, dėkojame, kad jūs esate, ir nuolatinio tobulėjimo. O šiandien atsisveikiname.
Ačiū jums, sudie.
Laidą vedė docentė daktarė Nijolė Liobikienė. Laidoje dalyvavo docentė daktarė Violeta Ivanauskienė.